kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa howlgallada kabanka ah ururka daacish ee ka socda Puntland. Barnaamijka waxaa marti ku ah Jibriil Qoobi oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada kuna sugan dalka Denmark. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey kooxdan daacish iyo saamaynta ay ku leedahay dalka.
Kooxdan runtii waa koox argagixisa oo khatar ah, way ka khatar badan tahay shabaab. Sababta ugu khatar badan tahay waxay tahay 95% waa ajaanib, 95% ajaanibka, 80% kamid ah waa rag khatar ah oo adduunka ka ah, rag laga dhan laga raadinayo oo dambiilayaal waaweyn ah. Waxay kasoo guureen oo kasoo baxeen dhammaan dalal badan oo caalamka ah oo dalalkooda kamid ah. Waxay ka yimaadeen Afghanistan, waxay ka yimaadeen Morocco, waxay ka yimaadeen Tanzania, waxay ka yimaadeen Mozambiq, Afrikada Galbeed, carabaha kale, waa isku soo urursadeen. Marka waa koox khatar ah oo ajaanib ah oo gaangis waaweyn ah oo aan lahayn weyn. Soomaalida ku jirta aad bay u kooban tahay. Ninka hadda odaga ahaa oo markii hore mas-uulka ka ahaa daacishta Soomaaliya, awooddii hadda way ka qaadeen. Ninka shalaad ee waxay ka dhigeen caalamka oo dhan waa iska magacyaal, ayagaa kala wareegay talada. Waxay meeshii ka sameeyeen dhaqaale, laba sida dhaqaale uga sameeyeen. Waa midda koowaad, ganacsatadii bay baadayaan oo si naxariis darra ah xarun ganacsi oo furan oo 100,000 dollar ku furan sanadkiina 20,000 faa'ida. Waa waxaa la leeyahay waxaa laga rabaa 100,000 dollar oo iska jaah. Intaas haddaada ku bixinna tilaaba laga qaadaya. Xarumihii xoogaa isdhaga adkeeyey waa gubeen. Haddana boosaas oo kale xarunta ku taalla markay gubaan, amarba waxay ku bixinayaan xarumaha kale ee Garoowe iyo Gaalkacyo iyo xarumaha kale Puntland kale ka furan inay ayagana xiraan haddii kale saas kale u gudayaan. Waa saameyn aad u xun oo khatar ah. Dhinaca kalena waxay guranayaan macdantii, waxay guranayaan beeyadii, waxay dhoofinayaan wax walba oo dalkii buuraha ay galeen. Marka labada dhinacba dhaqaale ka sameeyeen, dhaqaale xoog leh soo xareeyeen, dhaqaalaha waxay ku fangareeyeen daacishtii caalamka kale oo dib bay u maalgeliyeen. Waxay keensadeen drones, waxay keensadeen qalab kale oo casri ah, waa iskugu soo habar wacdeen dhul, waxay heleen istaraatiijiyo oo buuro khatar ah biyo leh leh qudaar tira badan oo dabiici iyo meesha ka baxda inta laraba lagu dhuuman karo. Haddana dhaqaale laga sameyn karo.
Su-aasha laakiin la isweydiin karaa waxay tahay, Jibriilow, maxay tahay sababta keentay in ay iyagoo ajaanib u badan saa sheegtay ay ku dhex dhuuntaan Soomaalida dhexdooda, sidee ugu suurta gashay?
Waa markii hore dabacsanaan baa laga muujiyay arrintaas. Marka hore ninkan ugu weynaa oo deegaanka u dhashay baa soo galay, dad yar buu la soo galay, dad yar oo Soomaali ay ahaayeen tartib tartiib bay ugu soo guureen. Mulku waa dhul ballaaran, dhul xeebeed ah, ku furan Yemen iyo Bariga Dhexe, halkaasay tartiib kasoo galeen ayagoo koox koox. Puntland waa fududaysatay, waxay u arkaysay waxaan awood badnayn oo la kontrooli karo oo hadba intii weerar lagu qaaday howlgallo lagu fuliyo meesha caalamka laftigeedu marmar ay garaacdo, mar waa sii qandara ay galeen oo si fiican intii weerar lagu qaaday la jibiyo la kala cayriyay. Marka Puntland way la socotay dhaqdhaqaaqooda in ay maamuli karto, meesha ku ilaalin karto oo la socon karto dhaqdhaqaaqooda u ahayd. Khatartan hadda ay ganacsatada ku yeesheen maysa lahayn, khatartan kaloo ganacsiga ay ku sameynayaan wax ku dhoofinayaan lamaysa lahayn. Fursadahaasi markay ka faa'iidaysteen, marka waxaa la oran karaa waa dayac ka yimid dalka Puntland.
Waxaad sheegtay inay dhaqaale sameeyaan, sidee u suurta gashay markaa dhaqaalahaasi inay sameeyaan? Qaabkee ayay u maraan ururinta dakhliga?
Dhaqaalahaas waxay ku sameeyaan laba nooc. Midda koowaad waxa weeye ganacsatada ay baadaan, oo ganacsatada waasan ku sheegay xarun ganacsi oo furan baa waxaa la leeyahay 500,000 dollar baa laga qabaa, hadalna ma gelin kartid intaasoo maalmood baa haysata. Xaruntii ka dhagaaday gata oo bixin weyda lacagtaasna maalmihii loo qabtay haddii ku bixin weyda xaruntii baan gubi baana gubayaa, sa imise xarumood baa boosaasha lagu gubo ganacsi. Isla markaa ay gubaan meesha, haddana amar waxay ku bixinayaan xaruntii inay kaloo shirkadaasi ay ku lahayd Puntland oo dhanna in la xiro. Dhammaan markay shirkadii baa fadhiisanaysa hal mar ciyaamis, ganacsatadii marka hal mar bay isla qaybisay oo ku khasbanaadeen inay nimanka amarkooda qaataan. Sidoo kale waxay leynayaan dadka ganacsiga madaxda ka ah oo maamulka xubintii bulis baa ugu horreeyay ninka koowaad ay dilaan oo ay ganacsi ku dilaan ee lacagta daraaddeed ay u dilaan. Dhanka marka dhaqaale xoog leh oo degdega oo baqdin dadka ay uga helayaan bay ka heleen. Dhanka kale waxay dhaqaale ka sameeyeen macdantii iyo beeyadii, buurihii ay joogeen oo cilada ahaa bay macdantii ka guranayeen. Soo kale cilaa bay joogaan, cidna aysan joogin, dadku ku yaryahay, maamulkuna uusan ku yaryahay, baddana u furan. waxay ka sidan qalabka ay ku baareen waxay ka sidan qalabka ay ku guraneen in waxayna ku xirmeen dunidu waa caasho daacish caalamiga oo dhan weey caalamka oo dhan bay isku xireen saas ay ku guraneen marka labada dhinac dhaqaalaha ay amba ka sameeyeen
sidoo kale tamarta uga yahay hawlgalkan imika ay gudan bilowday
hawlgalkan waa muhiim hawlgalkan waa la asiibay khasab buu ahaa lama huraan buu ahaa haddii kale laba arrimood ba gacanta ka bixi lahaayeen waa midda koobaad ee boosaaso gacanta ka bixi lahayd waa midda labaad ee marintan biyaha ee muhiimka ah caalamka oo dhan muhiimka u ah asaga gacantu ka bixi lahaa xaggana qoojinta ka fariistay halkan nimanka argagixisadaaba si buuxda ugu fariisan lahaa waxayna gaari lahaayeen hadda waa ilaa 700 baa lagu qiyaasaya ilaa waxay ii ku rabeen 5,000 markay gaaraan in ayagu weerara bilaabaan toos oo dagaal dhulka qabsadaan saasay qorsheysanayeen marka haddaan hadda laga hortegin khatar weyn oo soo socotay ahayd oo soomaaliya oo dhanna marka dambe ku fida ilaa etoobiya iyo bariga afrika oo dhanna gaashta oo gacanta ay ku dhigaan oo halka ay kasoo baxaan marka inay bitlaan maanta ciidan xoog la dunto hawlgalkan diyaariso ka hawlgasho lama huraan buu ahaa waana loo baahna waa la asiibay waqtigeedii buliyay
sidaad sheegtay waxa ay lacago aad ku tilmaantay baad ay ka qaadaan dadka ganacsatada iyo dadka shacabkaaba dadka shacabka rayidka ee reer puntland tusaale ahaan maxaa kaalina uga banaan la dagaalanka kooxda
laba arrimood weye waxaa uga banaan waa midda koowaad waa dadka ganacsatada ah baqdin baa marka hore lagu hayay hadda baqdintu waa ka baxday sababtoo dowladdii baa meesha ciidan gelisay kalsooni baa la siiyey ganacsatadii waa inaysan lacag dama bixin midda labaadna waa miidiyaha saxaafadda madaxa banaan ee reer puntland iyo saxaafadda soomaaliyeed iyo dadka hawdoorka ah inay qayb ka qaataan qurbajoogtu inay qayb ka qaadato hadda anugu barnaamij baan abaabulnay laba saddex habeen ka hor aan qurbajoogtu dhan isugu keenay oo twitterka ka dhacay oo madaxweyne ku-xigeenka puntland nagala soo qayb galay oo hawlgalka lagu taageerayay niyad ahaan iyo ficil ahaan dowladda in lagu taageero oo guubaabo la siiyo marka iskaashi waa in la sameeyaa shacabka iyo dowladda oo laska kaashanaya la dagaalanka nimanka ogow arrintaasi miro dhal bay noqonaysaa waxaana tusaale kuugu filan hadda deegaanka ay marka hore joogeen ay u badnaayeen beel baa u badnayd beeshaasi dowladda si dhammaystiran bay ula shaqaysa waa la helay jawaabteedii 700 waa ka bixay nimankii ayagoo ciidanku soo gaaray markii ciidankeena kusoo dhaqaaqay shacabkiina ku kacay labadii cadaadis waa u adkaysan waayeen waa ka baxeen waa baneeyeen hadda buurashasay isu socdaan usii cararayaan marka markii la wada shaqeeyo nimankaana ma joogi karaan waxay ku dhex noolaadaan waa shacabka dhexdiisa shacabka dowladda hadday soo wada shaqeyn waa ka faa'iidaystaan waana waxay koonfur ku jireen oo argagixisada uga faa'iidaysatay
soomaaliya mashaakilka siyaasadeed iyo amniga ee haysta waxaa saldhig u ah qabyaaladda marka qabiilka iyo beeluhu saameyn intaleeg bay ku leeyihin inay xoogeystaan kooxahan argagixisada
way ku leeyihiin walaale qayb weyn bay ka yihiin sababtoo waxaa ku garanaysaa ninka hadda xukumay markii hore oo deegaanka u dhashay markuu soo gelayay dadda qabiilku difaacay oo lahaa ninkaani noqday oo jisan meeshaan u yimid maxaa laga qabaa ma qabiil baa loo caysanaya oo qabiilku difaacayay markii dambe ilaa mar dambe oo nimankan ajaanibta ay soo bateen dad badan baa u arkay inay yihiin niman wadaada ah oo deegaanka u dhashay oo qabiiliya oo ku difaacayay oo aan khatar badan kasoo jeedin hadda laakiin markii dadku arkeen dibkoodii asagiina la arkay musan meesha waxba ka ahayn meeshiina aad arkeen argagixiso caalamiya iyo niman waaweyn inay soo galeen waa dadku ka jabeen waana sababta keenta hadda inay jabaan oo qayb aysan ka noqon oo dunweynihi aysan taageerin oo qabiilooyinkii ka baxaan marka argagixisadu way ka faa'iidaysataa isku dhaca qabiilooyinka kala qaybsanaanta qabiilooyinka maamulka iyo qabiilooyinku markay isku dhacaan meel walba colaada ka jirta iyaga waxay u tahay fursad dhaqaalay ku bixiyaan laynta dadka haddan oo la yidhaahdo beelaha islaynaya hadda aragti meel beel isku laynayaan argagixisadu qayb bay ka tah dhaqaalay ku bixisaa beelahana waa isku jirtaa say uga dhex faa'iidaysato marka waa meelaha waa fursadaha ay ku nool yihiin bay kamid tahay
waxaad moodaa arrinta argagixisadu inay soomaaliya ku daba dheeraatay sidee baa loo soo gabagabayn karaa aragtidaada
yuu arrintan argagixisada hal mid keliya baa wax looga qaban karaa horta muddo qaadanaysaa in la baabaasho oo la tirtiro laakiin waa la weyti karaa awooddooda awooddooda waxaa lagu weyti karaa waa in ay wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waa inay jirtaa siyaasad amni qaran waa inay jiraa ciidan qaran waa inay jirtaa qorshe qaran oo hal mar la wada dhaqaaqo maanta oo kale dagaalkaas la qaado iyadoo soomaalidu midaysan tahay siyaasaddeeda amnigu midaysan tahay ciidanku midaysan yahay ka gees dagaal lasoo socdo la qaado nimankaas waxaan qabaa waa la weyti lahaa way jabi lahaayeen meel yarer bay kusoo ururi lahaayeen oo aad u kooban waana laga faa'iidaysan lahaa waxaan jecel lahay in sirdoonkuna shaqeeyo wardoon ahaan loola dagaalamo shacabku inay dowladda iyo maamulada raacaan een ciidamo isku xiran oo isku xoga ah oo isku waqti tilaabo qaadayana ay weerarka ku jiraan meesha caalamkuna ay banaanka ka taageerto laakiin kala qaybsanaanta maamulada kala daadsanaanta nidaamyada isku xirnaan la-aanta wardoonka lacag kala qaybsanaantisa dhammaan fursadaha ay ugu wafashay sidoo waxay Soomaaliya u soo aadaan boo soo dhuntaan waxay arkaan in baha la galeen oo nidaam loo soo ka jireen maamulka loo iska jireen maamulada ka jireen ay jireen bay ka dhacay dhisan kara meeshii uu ku soo dhigay ka dhacay taas oo way
inta soo dhigisteyal waxaanu wiiday barnaamijka maqsadka mafruuqa tan iyo kulanka dhawaan bilaabay sidaas iyo nabadgelyo.